Restez à l'écoute de ce numéro de podcast.
Sangoya Mokili Lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Edi Sangona Elobeli Eye. Poko ila mopebu yebula muna banso na lina kanabiso linene la sango la lokota la lingala na lula kala amerika viwa lingala uto studio 17 awa na Washington DC. Yambo penza na bokuse nini tuzalina yango na sango ya mokili ya lelo. Boteli misi bitumba katina Kinshasa na Kigali ba yachaki manzaka na Luanda babu ibusengela kiko banda lelo boto samite ba tomboki ba M23 ba boteli mboka nzike lokola ishasha na Lubero.
Tosengi batia zone tambo na mboka ya Kanya Bayonga na Kirumba pona koyeba ko verifie boto samia akoro wana mais aussi ko permettre ba organisme humanitaire koya kusunga ba déplacer de guerre.
Semaine anglaise to ko sala mosala mikolo mitano na mposo ye bandi ko tiama na mosala uto mokolo mwalelu na itando bobimba ya ekolo Congo Democratique kolanda mokano ya ministre ya mambi ya mosala ya mboka eye mokano moyangu moyambami na lolenge mingi to ko kende bongo na Sud Kivu pona kolanda ndenge bakbalobi.
Ya solo RDC ezwi mikano ya kobando sala mikolo mitano lokola ba anglais basalaka kopema mokolo motoba na sambo bavandi.
Masanoma Olympique mazali kokoba na Paris kasi masima sili pona basani ba ekolo Congo Democratique bazali kozunga bazali kozunga mboka maboko pamba na bibotu moyi ekolo Congo Democratique Martin Bakolo abetaki moyi ekolo America Jared Anderson mokolo mposo na Los Angeles na milulu ya lokumu ya Turquie Alashki. To kozonga lisusu na Paris na ba Jeux Olympiques e bay Simone Biles ya ekolo America a sukika kana medaille ya mitano yango nde to kolobela na etando ya masano ya lelo. Makambo mayemanso to kokende na boli yango na mwantango kasi yambo penza to kopesa bino sango e lengela mi na Antoine Roger Bulamba tangoi. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote di sango.
Toko banda sango na biso na ekolo Congo Democratique e paiba 1-23 ba zwi site to mboka esasha na ndelo na Uganda ntango bo telemisi bitumba bo senga makito PCC le fe esengela kiko banda.
Salibongo site frontalière ya Ishasha na kilometre ntuku motoba na territoire ya Rutshuru na Nord Kivu e kweyaki uto mokolo moyenga ya lobiloleki na maboko mabatomboki M23 RDF ngebene na actualite.cd batomboki bazwaki site yango mpe a talisasi lioko libeta makite bozwami ya isika eye ezali na mondelo na kati ya na RDC mpe Uganda esalemi lobi ya bokomi ya bokomi ya batomboki na Kisharo mpe Nyamilima bamboka babale ya makasi ya groupement ya Binza chefri ya Bwisha kaka na territoire ya Rutshuru mokolo ya mitano moleki batumboki ba M23 RDF bazwaki ba localité ya Kiseguro ompe Katwigiro Katwiguro na esika wapi ba bomaki pene na basivili ba tano baye bazomaki lokola basivili ba milice wazalendo. Ishasha ezali mondelo ya mibale to deuxième poste frontalier eye ekweyaki na maboko maba M23 sima ya oyo ya Bunagana eye kino lelo esali mibumi sato.
Totikali kaka na monile ekolo Congo Democratique epai bokono ba variole to pekin tutu bozali kokoba kobebisa misala maba pesi lisungi tango bitumba bizali kuna.
Bomati ya bitumba na ekolo Kongo Demokratiki ekitisi mambi mabo kingi mpo na ba salisi bato to ba travailleur humanitaire e matisi lisusu bokono ya kitutu na sanza ya motoba misala ya bopesi bato hobilei topama programme alimentaire mondial e kokakite ko salisa bato pene na koto kama yoko na ntukusambo na nord ya nord Kivu na tina ya bo pasuki ya bo pusani ya M23 na territoire ya Lubero bo pusani e tindi ba kabila mpe ba salisi bato mingi ba ye basalaka mosala na Lubero ba kima mpe misala mia bango bo kota mobulu trêve humanitaire to bo kitisi bitumba eye e sakola maki na libandela ya sanza ya sambo ezali kosala ete lelo pama elengela bangambo banso biye bizali na bitumba mpo na bozongeli misala na yango na bisika biye bizali na bitumba kasi makambo mazeli kaka mabe bolongwi kala ya mingi bolongwi kala mingi te ya MONUSCO na Sud Kivu ekoki kobakisa bozangi bokengi botungisami ya basivili mpe bokitisami lisusu ya misala ya basalisi bato.
Mupanzi moko ya kala ba kutiye azalili susu na bomo itepe nzoto na yeye bwakami na itando ya masano to stadi ya Butembo na ituka e zali na eta ya siege na Nord Kivu.
Nzoto ezanga bomo ya Gizlin Kasonia azali na mibu pene na ntukumi sato mupanzi sango ya kala mpe mopesi ba sango na Swahili na radio upendo Kivu to R Uka eye epesaka bansango na Butembo e mona na kiche ya kukufa na ntongo ya lobi loleki penzoto na ye e bwakama na stade Maurice ya Furu baleki nzela baye bapesaki nsango na batomolo ya Union Nationale de la Presse section Butembo ba mona ki bilembo ya kubeta mananzoto ya mowei na mowei eye tikamaki na isikalina na bato bayebani na inote ba tambwisi ya radio RUK ba tungisa maki na boyoki sango yango elobi Gizlin Kasonia azalaki lisusu kosala mosala na bangote oyo mibu mibale mpe bazalaki mpe lisusu na basango na yete
na Lubero ba notable to ba yilo kumu ya mangomba ya société civile bazali kosenga bolongwi ya ba wazalindu ba ye bazali kukate kubunda na batomboki ba M23 RDF.
Na maloba mabango ya mokolo ya yenga ya lobi loleki, ba notable ya sektor ya bapere na territoire ya Lubero na Nord Kivu ba boyaki mangomba maso ya ba wazalindo ba singi bolongwi na bango na eteni lina ya ekolo Kongo Demokratiki ba lobi yango pambate ba muni ete ba wazalindo bazali kukuka kusala elokote na bitumba na batomboki ADF PFM23 RDF baye ba bomi bato motango koleka bankama mitano na kati ya basanza zomi na territoire ya Lubero.
Awa na États-Unis Kamala Harris wazali vice-présidente ya République pe azali ko wilila e bonga ya bokonzi ya sengili ko sakola lelo bopunami ya moyo o ya kozala na nkasa ya bo betintangwa na ye na maponami. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo wutu Washington DC matondo mingi Antoine Roger Bolamba. Botele misi bitumba Kinshasa na Kigali ba tiaki manzaka na Luanda boye bo sengela kiko banda lelo bo tosamite ba tomboki ba M23 ba botoli mbo kanzike lokola isasha na Lubero fiston isemwami.
Yambo batomboki ba 23 kobuto la mboka ishasha lobilo leki mukuluma eyenga batomboki bana babotola ki mboka mingi lokola kisharo nyamilima kisegurumpe katui guru kaka na territoire ya Rutshuru sango eye pesemela biso na Laurent Mugiraneza moko na baisi société civile babisika biye mpona ye likambulie lesali ko pesa mpasi mingi na kota olenge batomboki ba 23 bazali ko koba kobuto la mboka mingi atako mukano mobotele msi bitumba tope sese le feu mozoma ki nekolo angolo la mposo moliki natina kumanyola lenge nini kimya ekokiko zingi la mabota maituka Nord Kivu toyo kama lobama Laurent Mugiraneza
se le samedi qu'ils ont pris le contrôle qu'ils ont signé
mokolo mwa sabato moliki batombo kiba 23 bakota kina malembe na mboka nyamilima mpelo bilo leki mokolo mwa eyenga bakota kina isasa mpebi tuma bisalema kite bayi wazalendo bayike baye bazalaki wana mpebi bindele bizanga kibango bakimela kina zamba mpeba susu na nyakakoma bayi pulusu bayike baye bazalaki na bango bakotelaki ongamu na bango na Uganda ntango botik sa mibwa bitumba bozali kopesama batomboki ongamu na bango bazali kolendisa misala mya bango mpeko baksa motango mwa basoda ba bango ntalantina mokano mona mozali penza mwa kolandela na bokebi bonso pamba te badongolomisu ba 23 bazali na makanisi mpe maile mabe masolo makimya malwanda mabebisami mpe makokite kome makimya Baye 23 bazali kotosa te manso maye mazali kolobama kuna tosengi na mbula matari kosala manso natina kosukisa batomboki ba 23 baye bazali kokoba kobotola mboka mingi awa wanaituka Nord Kivu na lisungili ya mapinga maikolo Rwanda
ungamu na ye Elze Kanengo moko na bakelemi beko bakala baituka Nord Kivu amonyete ekoki kozala penza ya motu ya ete bakonzi baye bazali komanyola misala mya bozongisa mikimia na ituka bakita bango moko obisika bitumba bizali kosalema natina ya kotala soki mokano mwa botele misi bitumba mozali kotosama tozoki makanisi ma Elze Kalengo tomoyoka
lelo ta mokolo ya yambo ya botele misi ya bitumba kati ya mapinga ya ekolo RDC na baye basimba manduki ba M23 sima ya kutia lobo Boko elaka kati ya ekolo ya Rwanda na RDC liboso ya Mosangisi mukunzi ya Angola. Tuhe na biso ezali kotala elaka wana eto samana bato nyos. Pona yango tosengi bati ya zone tambo na mboka ya Kanyabayonga na Kirumba pona koyeba ko verifier botosami ya akor wana mais aussi ko permettre ba organisme humanitaire koya ko sunga ba déplacer de guerre kati ya ba mboka wana tosengi lisusu na mécanisme ya vérification ya akor wana kotala mutindo kani ba fongola nzela ya Goma koleka Rutshuru ti Kanyabayonga pona ko connecter ville de Goma na Grand Nord
mokano mobotele msi bitumba tope sese le feu mozomaki na ekolo Angola mposo moleki kati ya bakonzi ba ekolo Congo démocratique na Rwanda ezali pona kosusula lolenge nini bitumba bikoki kosuki sama na etano mobimba etuka Nord Kivu mboka ishasha ebotula makilobi loleki ezomi na ndelo kati ya ekolo Congo démocratique na Uganda ndenge moko na Bunagana eye batomboki ba 23 babotola eleki sika mibu misato wuta engumba Goma fiston isimwami pona olaka l'Amerika
Semaine anglaise to ko salamo salami kolomitanu na mposu e bandiko chama na mosala uto mokolo mwalelo na itandu mobimba ye kolo Congo démocratique kolanda ministre ya mambi ya mosala na mboka e mokano moye moyambami lolenge mingi kati na mboka tokolanda bongo bayi ya ndambo ya bayi etuka ya Sud Kivu na elobeli ya Jeremy Kuima
Basali baike sosolola kina bango balobi ba moniteti na mekomoye ya sikana mboka epa ilifuta lizali mingi te mpe mituka miakomema basali mizalaka te bandimisi ete yango ekozala mpasi pona kozonga na ndako sima na mosala mpo mosala mosengeli kobandaka na ngonga ya mwambe ya ntongo mpe kosilaka na e ya mitano ya mpokwa toyoka basali bayi
ya solo RDC ezwi mikano ya kobando sala mikolo mitano lokola ba anglais basalaka kopema mokolo motoba na sambo bavandi me epananga mwana mboka na moni ekosimba te ba kongole balingaka komela baningi kubina. Pona mikolomi baleba bakseli bango ya samedi na dimanche, eko zanango mwa malamu po eko leka. Meko tosa kokoma na musala banda 8h ti 17h eko simbate. Pambate e bandeli babanda kokota na musala, bake na musala bakomi na 10h 11h.
Eko simbate paske mingi basali ya leta bautaka musika. Basala ba 5 km a pie 4 km ozo mona. Leta zana ba mwa de transporte. Batia ba transport di personnel wana eko simba. Mais soki bongo te vraiment eko simba te.
Eteni esusu ya basali esepeli na meko moye kolanda bango moko pesa nzela na mbula matari kozwa mbano elamu na mosala mpe basali bakope mamokolo ya mposo. Lisusu eteni eye esepeli mpe na likamboliye RDC ezali kolanda ndakisa ya bikolo bisusu na lisanga ya bikolo bya Afrika ya Est. Toyoka eteni ya basali bae.
Ozala facile pourquoi parce que c'est comme si tozala déjà na système wana mais indirectement parce que ezana ba bureau mosusu soyo ke ina bureau ya chef moko boye okuta ye donc à partir ya vendredi akoma na musala 10h 10h wana vendi ti 14h akangina ye ba bureau akei samedi même ka yambala oyo le temps de proclamer que voilà samedi ozala jour ya repos
bona mayematali makambo mabite yelo balakisi balobi ete zali kotongolote lolenge nini baye kola kasima ya nzanga bakomesana mpe na mabongisi maye masika toye kampe balakisi baye
bona bite yelo ba ekole tozali na kozela precision na ministre na biso ya EPST isikoyo tozwi nano précision te pamba te balobi ezali kobela mpona bato ya fonction publique mpona soki ke esalemi te na biteyelo mpe tobanda mosala na ngonga ya mwambe kino zomi na sambo mpona nga namoni te ekozala possible te pamba te bao batangaka nsima ya midi bakobanda na ngonga nini mpe bakosisa na ngonga nini mpasi ekozala wana me baoyo batangaka liboso ya midi ekozala mpe mpasi pamba te na ekole primaire tozali na bana mike
kuto engumba Uvira Jeremi Kuhima mpona lolaka lwa Amerika VOA Lingala.
Ozali kolanda sango ya mokili ya lelo to Washington DC na elobeli eye edi sango. Sika tango ya linaka na biso itandu ya masano ya lelo. Miso ya bayi mokili mizali kotala na Paris esika masano ma Olympique mazali kokoba kobetama kasi bayi ekolo Congo Démocratique basepelaki na elonga ya bibotu ya milulu misusu ya mwana mboka Martin Bakole oyo abetaki moyi ekolo Amerika Jared Anderson pe ya botulie nkamba na ye mibale na Los Angeles awa na Amerika. Masano ma Olympique mazali kokuba kasi masi po na bayi ekolo Congo Démocratique kaka mokimi mbango Dominique Lasconi Mulambande alekaki na eteni ya mibale ya mbote a Longolama. Na basani motuba ya ekolo Congo Démocratique bayi bazalaki na masano ma Olympique mokote kati na bango azungi na mbanu na ekolo Congo Démocratique mpona nini tokolanda yangwawa. Kaka na masano ma Olympique elenge mwasi ya ekolo Amerika Simone Biles akokite kozwa mbano ya mitano lelo asuki kaka na minei oyo asi azwaki. Tukolanda pe sango esusu ya masano na linaka na biso ya lelo. Lusako na bilo banso pe boye bolamu na banso na itandu ya masano ya lelo. Tango miso ya bayi mokili mizali kotala na Paris epai masano ma Olympique mazali kobeta moyi ekolo Congo Démocratique Martin Bakole mobeti bibotu abetaki na masano ya milulu ya moyi nsomi ya ekolo Turquie Alaskish na stade BMO na Los Angeles awa na ekolo Amerika moyi Amerika Jared Anderson. Martin Bakole alongaki Jared Anderson na bokati bitumba na rande ya mitano sima na kukuisa makale kale mbala misato moyi Amerika oyu atikalaka kubeta mate na kao uto abanda kubunda bo profesionel. Tolanda bongo maloba ma Martin Bakole sima na elonga na ye uto page Facebook na ye.
Nazira toko mebele na remerse bandeko na renostu Merci, merci na ba Congolais. Na kokayi kolala te, sans kosala live pona ko remercier bino, na soutien na bino, na ba prière na bino. Toye États-Unis, touti musika na Congo, toye to beti américain pona bango, tozo ngana ba sentir na emi bali. Donc, de la Kisiki Congo, tous à Eloka Makas. Bassentri en haut, tous en haut, mi balé. Tous en haut, Congo. Alors, dans le sein de la Congolais, nous sommes les 8 à partir de 12 heures. Tous en Congo, peut-être célébrer la victoire au monde entier, mon épénagne, Congolais, à Béti américain. Na sala ya mpona bino. Pona bande kuna biso wazo sufri na est. Kanda na. Ndomo monike naza. Na mwa pota na lisume. Na kwa yuko lala te. San kosa la mwa live. Pona kopese bino merci minki. Merci na ba encouragement. Merci na ba message. Sans oublier les premiers sportifs. Président de la République. Pona soutien na e. En tout cas. Nazangi loba loba. Nazangi maloba. Oh, nakoko loba na bino eza merci. Bon continue ko soutenir nga. Bon monene nazo bunda la moko. Sans sponsor, sans soutien. Mais nazo sala kaka lokumu mboka. Tozala na pona koteka positivité ya ba jeune na biso mboka na biso. Il fallait qu'on l'a dit que non, tu es capable de changer mon cap, tu es capable de qui. Je ne sais pas si c'est juste comme moi, je ne sais pas le côté que c'est sous-estimé. Donc, si j'ai une décision que ça, les lots, ça l'a dit. Les lots prévenaient que nous outil sans soutien, sans mal. Nous avons les États-Unis, nous avons été champions, nous avons battu le titre, nous avons été champions pour nous fêter. La 5 binobo partager la vol. Les 8, vous notez bien les 8. Donc, vous voyez bien l'aéroport Indil, vous voyez qu'il y a un champion Nabino, vous voyez qu'il y a un héros Nabino, vous voyez qu'il y a un mandeko Nabino. Tout ça, le coup, monde mobilise le bel à commande. Donc, vous voyez tout ce pelé long. J'espère que le président, le ministre du sport, tout le monde va vous sensibiliser et qu'il accueille à la paiement chaleuré. Na sepe li mingi, na zan atan ebilete, mwa douler e zan an lisu, na me okupe ma, toza deja 0R, bo partaje mwa mesaj oyo, e kome la bande kon anganyon soutou, bo bo sanate, ko sabone na ba page nanga, bo ye makabilo kon anga, bo partaje ka, po ke bato ba mwona ke na zan an soutien ko wutambo kon anga. Ezo sa la force na biso nyon soutou, ezo teke po nanga mogo, ezo sa la force na biso nyon soutou ba Kongole. Tous à la Bomoko, Toko Longa. Le Congo gagne toujours.
Et Zalaki, Mwanamboka, Martin Bakole, Simana Elunga Nayeli, Kolo, Ya Moui, America, Jared Anderson, Mikolumi Bali, Mikolumo, Mpose Moliki, Awana, Los Angeles, Na Ekolo, America. Sikatu kei na Paris, na France, Epa, Iwapi, Masanoma Olympique, Mazali Kokoba. Atako ekolo Kongo Demokratike ekangi bisaka na kozunga mboka na mbanote mupoti mbango ya ekolo eyi Dominique Lasconi Mulamba nde alekaki na etenya mibale yambo akatana Valdo Simon Yamba.
Jeux olympiques pour la Congo démocratique et si la ki outan poso monoki attaque mon mécano pour la bikono mosusu et kokoba kino mokolo ya zomi na moko ya sanjaye kasi Congo démocratique na basayi na emotoba ezalise na mokimi mbango Dominique Lasconi nde asalaki mwa malonga koleka eteni ya préliminaire na 100 mètres na 10 secondes 54 nde epesakiye isika na eteni ya diboso.
Eza plaisir pour nangai ya ko passer na deuxième tour eza blague te belé bakatani donc belé bakatani bamboka o penda ke ba tsaka ba moyena bango pona sport bakatani mais biso condition ya pays to ebi sport penda baso ki paraka na foot mais na ba sport msusu eza penda pas bon na kasi ya entraînement on a dango isengi na le kasu na la deuxième tour
kasi na eteni eye moyi Congo démocratique a silisaki moto ya sambo na etuluku ya bato mwambe na kokima 10 secondes 53 oyo elakisi ete akimaki lisusu mbango koleka eteni ya liboso kasi epesi ye nzela te ya kozwa esika na eteni mosusu.
Améliorer sur performance na ngai ya saison, améliorer performance na ngai na juste 7e place. Bon, 7e place quand même et pas na ngai déjà très important parce que na kimina bato baza ba médaille du monde, médaille plusieurs fois ba États-Unis, Canada, bambuke bele. Donc ça plaisir et tout.
Sima ya kozwa esika na jeux olympiques pe ko kima mbango na bato ya ndenge na ndenge. Dominique Mulamba amimoni na makoki ya kosala koleka kasi esengi na ye kozwa esika na ba stage mwa mingi.
Vu que za première fois on a participé parce que za déjà bien pour nanga na passer na deuxième tour et za blagité. Donc on a amélioré sur performance nanga. Ce qui bati biso na ba condition moko boye, nete ba stage ba nini bele nete ba pays quoi Afrique du Sud, ba Botswana, ba zozo ba athlète bien avant bati bango na stage to améliorer.
Ata koye a lengelaki Jeux Olympiques ya Paris et na centre ya développement ya Dakar na Sénégal. Moi Congo démocratique a bwa kimbela na ba kondi ya mboka kusunga bango na kutongela bango ba terrain ye e kusunga ka bango ko milengele malamu na mboka
na usenga na gouvernement na biso bata la passeport na biso ya oyo ya bambango ba athlétisme ba sport mususu ezana ba tanga e belé e batami a cause que ba infrastructure exacte ba terrain ya athlétisme bina exacte parce que na ba province belé ezati saka na Kolwezi na Kinville ville ya Kinshasa esili donc ezabenda mawato mais biroza la bien qui va tonger sur la piste wana.
Isengeli bongo koyeba ete kolongola Dominique Mulamba na athlétisme ata mosani mokote ya Congo démocratique alekaki na eteni ya mibale banda na judo, box, kino na natation.
RDC zongi bongo maboko pamba ekomi bongo mbala mingi huto mibu mingi ekolo Congo démocratique ezwakali susu mbanote na masanuma olympique nini ezali kotambola te pe nini isengeli kosala. Valdo Simon Yamba.
Congo démocratique et CDC Jeux Olympiques à Paris attend banon mon côté. Isaline Yango mbala ya liboso te et lobi mupanzi sango Michel Tobokosi uta Paris.
Il faut le bama kamonenge Zali, bilan Zali négatif pour athlète union surtout ou bien pays union surtout et participer à la Jeux Olympiques ou la compétition dans l'ensemble Zali pour et gagner quelque chose. Mais tout ça pour moi n'est pas na mboka na biso malheureusement depuis première participation ya mboka na biso à l'époque Zaïre en 1968 ti sikoyo ba résultat za ozalaka ka moko.
Kuna malunga ezalite esengeli makambo ebongwana kobana na komite olympique ya Congo démocratique elobi Barthélemy Okito secrétaire général ya Kala ya sport.
Ezasoni kobandaki d'abord na Japon tokendaki na États-Unis si $1 million ata medaille moote toke Paris $1 million six athlètes nga na moni otosaa d'abord mwa état de lieu pourquoi on se prépare pas na niveau komite olympique otosala ba réorganisation parce que soki bato baechoue on va prendre compte.
Pour na Igu Mafo, Mokambi, na Momekano Yambango, to athlétisme, bati na miyakon démocratique na Paris, basali oyo bakokaki, osala, atako, bazangaki lisungi.
Un petit regret, par rapport ya kozanga, ko saisi opportunité, ou bapesa la biso. Participation, bapesa la biso, moi je crois que ils ont fait, basali nécessaire, mais accompagnement, ils ont fait n'angote. Mais dans l'ensemble, ils ont bapesa la biso, bapesa distingaki, et tomoni, la koni, moulamba
pour na mokambi topé directeur technique national ya fédération ya athlétisme ya Congo démocratique mo kimimbango lasconi mulamba a sengeli na bourse olympique pour na kosunga ye alengele baje e yezali koya
et kokoma na ye na Paris il fallait nga moko entraîner pour na accompagner malheureusement Alexa Bastien s'est délai avec les moko mais oya salaki moi tout ce que je pourrais demander na coq il faut ba accompagner il faut ba payer bourse olympique
na yango e sengeli na ministre ya sport ya Congo démocratique qui cause mon coloto pour na kotia commission ya bas sportif ya haut niveau et lobi Barthélemy Okito.
Congolais, quoi tu as pas moyen, comité olympique, pas le cabas. Course olympique, athlète, la biseau, pour battre tu as pas on a pas centre, de façon que 2028, c'est déjà la première des médailles olympiques. Le président, le premier ministre, a signé arrêté qui a mis en place la commission et la sportive à haut niveau. On pourra récupérer, parce qu'on va dans Mbabi, la boxeuse, par la Sony, pendant 4 ans, pour préparer dans mon cas, dans mon souci, ma boxeur, la judo.
Esengeli bongo koyeba ete na Jeux Olympiques ya Paris, Congo démocratique azalaki na basani motoba kokesana na ba Jeux ya Tokyo epai wapi bayi Congo démocratique bazalaki sambo.
awa nde etandu ya masano ye suki topesi matondo mingi na baldo yamba yango bende suki si sango ya mokili ya lelo kasi ya motu ezalaki ete botelemisi bitumba Kinshasa na Kigali batiaki manzaka na Luanda Miko Miliki boye bosengelaki kobanda lelo botosami te batomboki ba M23 babotoli mboka nzike lokola Isasha na Lubero. To pesi bongo matondo mingi na Lionel Gaima na Rob McLean ba pesaki biso maboko unzila ya masini to pesi matondo mingi na Antoine Roger Bolamba oyo apesaki biso maboko na sango sango eso sunde tozwi yango na site internet na biso www.voalingala.com pe na ba réseaux sociaux na biso Facebook Twitter X na misusu tukoba kolonda lolaka la Amerika boboto pe kimio mboka na bino ezalaki wa bino Edi Isango.